Þrátt fyrir fjölbreytta búsetu er hún óhrædd við að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Í dag ferðast hún víðsvegar Evrópu með fyrirtæki sitt.
Ég var skrýtna konan í búðunum í Halmstaði Svíþjóð. Ég var alltaf bara, ég ætla að fá eitt par í 38 og eitt par í 30. Og svona, og passaði með að gera þetta alltaf rétt, svo því sé haldið til haga. Þetta var bara, þú veist, í rauninni voru það að kaupa þjónustuna af mér.
Ég heiti Jafet Máni og í þessum þætti að fram á við tala ég við Elísabetu Gunnarsdóttur sem fædd árið 1987. Hún stofnaði fyrstu íslensku blogg og vefverslunina Trendnet, þar sem fjölbreyttur hópur bloggara kemur saman undir einum hatti. En síðan hefur þróast mikið með árunum. Einnig hefur hún unnið með stórum fyrirtækjum, búið til sína eigin fatalínu og annar stofnandi Konur eru konum bestar. Elísabet Gunnarsdóttir, ertu hjartanlega velkomin.
Takk fyrir, kærlega.
Þú ert svona tísku drottning Íslands, myndi ég segja.
Já, vá, það ekki smá.
Stór orðið þetta í byrjun.
Það stór orð.
En hvað var alltaf planið að vinna fyrir sjálfan sig?
Sko, nei, alls ekki. Nei. Ég bara hef alltaf verið þann gerð, ég hef unnið voðalega mikið, alltaf, mér er skaman að vinna. Og er svo heppin að hérna vera í dag giftir endar atvinnum manni íþrótt og þurftum sem sagt þetta þurftum að flytja erlendis á vissum tíma og þannig er svona byrjaði ég að já í raunni að við byrja alveg frá upphafi þá var ég á menntaskóla árunum þá vann ég alveg 50% vinnu bara með
skóla bara
já var alveg bara alltaf vinnu og hérna vann bara allar helgar allar aukavaktir og fannst bara ógislega gaman í vinnu þá var ég að vinna í hérna sentrum í Kringlunni Rest in Peace, hún er sem sagt, en þetta var hluti af NTC og þótti afskaplega vænt þá verslun og bara það var svona mikið af fastakunnum og tísku veru verslun, það sem að kultúr menn er í dag. Það er líka skemmtilega að þegar ég sem sagt, sækjum þar þá var ég allt ung til að fara að vinna í búð en, og sem sagt, segi bara, hún sem að tekur á móti mér á sáttu sem heitur hún verslunstjóra þá. Segi bara að ég megi koma endilega bara setna þetta, ég var aðeins ung, en ég hélt nú ekki, ég ætlaði bara að fá þess að vinnu og hérna, ég er svolítið svona bara svona að redda mér og hérna í gegnum tíðina. Allavega, ég var þarna í alveg mjög mörg ár, fer svo í HR í viðskiptafræði eitt ár, áður en að flytjum sjó, já, þarna.
Flytjum hann
út, já. Flytjum til Svíþjóðar. Nokkuð óvænt með 3 mánuða gamalt barn og ég ætla nú bara þá að taka mig smá pásu frá skólanum. Það hentaði mér ekki alveg að taka að vera bara í barnafrí og baka eða slíkt, það bara, ég þurfti eitthvað meira og fannst alveg tilvalið að ég myndi, já, ég er líka bara búin að vera svona innan tísku geirann svona lengi og hérna heima, það fannst mér bara voðalega leiðilegt að Íslendingar hefði ekki tækifæri að því að kaupa Ég byrjaði rauninni óvart að blogga á þessum tíma af því að ég startaði sérst svona vefsíð sem að snerist það að þjónusta Íslendinga við að kaupa tísku fatnað á góðu verði frá skandinavísku verslunum. Þú veist, þannig er ég að tala H&M og Lindex og Monki og Víkti og allt þetta sem var rosa heitt þá.
Já, áður með H&M kom til landsins.
Þannig var Lindex eða það var bara ekkert að þessi þá. Og það, náttúrulega, íslenskar stelpur kunnu rosa vel að meta það og eins mínir kunnar, kannski gömlu kunnar frá sentrum.
Já.
Og hérna, já, þetta gekk eiginlega allt of vel og í kjölfæri fóru sambærilegar síður að opna.
En varst þú þá bara, þegar þú fluttir hann út, varst þú þá bara hlaupa út í búðir fyrir fólk og senda til landsins?
Sko, ég setti vefsíðuna þannig upp þá, þetta er þessi 10 ár síðan.
Já.
Setti ég vefsíðuna upp að þetta, hún snerist sem sagt blogg hluta, verslunarþjónusta og hérna, já, okkur verkefni, ég var stundum að taka eitthvað svona auka, svona stílista verkefni á svona tímaleika.
Já.
Og sem sagt, þá bloggi mitt snerist þá í upphafi bara það hvað mér fannst vera næs í verslunum hverju sinni. Ég var bara svona einlega, þetta var alveg bara svona kauptips til minna fylgjanda. Og já, eins og ég segi, þannig að ég bjóðir henni ekki upp á að kaupa allt endilega, skilur. Þú veist, ég var bara svona að gefa hugmyndir og svo fór ég að kaupa og ég var skrýtna konin í búðunum í Halmstaði Svíþjóð. Ég var alltaf bara, ég ætla að fá eitt par í 38 og eitt par í 30 og svona, og passaði með að gera allt rétt, svo það, því sé haldið til haga. Þetta var bara, svona, þú veist, í rauninni voru það að kaupa þjónustuna af mér.
Já, farnar að þekki þannig í búðunum
bara. Já, þetta var stór skrítið því ég var ekki einu sinni á við vorum ekki þetta bíl og ég var bara hjóli með kassan aftana og bara eitthvað. En þetta var virkilega skemmtileg tími og bara hérna lærdómsríkur líka.
Já, en ef við byrjum aðeins á byrjuninni, bara þegar varst lítil, hvað ætlaði að verða þegar þú yrðir stór?
Þetta ótrúlega góð spurning og, og foreldrar mínir eru að hlusta á þetta þá fara þeir að hlæja þegar þú spyrir það hannig af því að ég ætlaði sko að verða allt. Ég ætlaði sko bara full, þetta ég alveg smá að fara eftir mínu markmiðum hann frá því að ég var 5 ára Elsbet. En af því að það ætlaði ég sko alveg að full nýta vikurnar sko. Já. Ég var kannski með margar fyrirmyndir í lífinu og ég ætlaði sko að gera eins og þessi á þessum degi og eins og þessi á hinum deginum. Ég ætlaði sérst að verða, leikona og sönguna og ég var í svona leiklist og söngu svona þegar ég var yngri, þangað til ég komst á gelgjana, það hætti ég. En já, ég sérst að var, ætlaði sérst að vera í þeim gera, það var planið, var stundum að syngja svona eða lítil og Þetta veit enginn, hérna, þeir sem er nýpun að kynast mér. En hérna, og svo ætla ég sko að vinna á vídeolegu helgar og leikskóla sko fyrirparta því að þú veist leikur sem var bara kvöldin og þetta var alveg bara svona ég ætla að full nýta vikurnar.
Þú ætlaðir að verða bókstæna
allt. Stóri draumar, já. Já, þannig að jú, ég var bara já, ég ætla að vissi það ekki. Og þetta var alltaf ekki... Þetta var ekki hérna planið allavega. Þetta Nei. Var alltaf bara ekki til þá.
Nákvæmlega.
Og eins og með bloggið, hérna, þá opnaði það þannig að já, fyrir 10 árum, 2009. Þannig að dóttir mín var bara nokkra mánuða gömul.
Já.
Og þá í rauninni byrja bloggið þannig sem bara svona vindur upp á sig. Og það voru nokkuð virk blogg í gangi og þegar það fór að opna svona samskonar síður eins og ég var sama þjónsta annars staðar, þá fannst mér svona minn tími bara að vera búin. Og langaði að fara að gera eitthvað annað. Og á þeim tíma, 3 árum setna, þá var þess að rosalega vinsalt, sérst, bæði Svíþjóð sem ég bjó og Danmörku og annars staðar, svona blogg veraldir. Og þannig kemur rauninni trendnet til, þá tók ég rauninni...
En varst þú fyrst bara á Blogg Central, eins og allir voru á í gamla dag?
Sko, ég held að þetta hafi nú verið svona WordPress síða, bara eins og trendnet er, sko.
Já, ok.
Það var eitthvað Elisabeth Gunnars punktur, eitthvað, ég man ekki einnig svona TK eða eitthvað, ég man það ekki alveg en það var alveg, hún var alveg sett upp alveg fín og
okay, nice.
Og voða, voða fínt sko.
Já, en síðan fórstu í, þú varst í MS, mennskólum í Sund.
Já, ég var í MS, já.
Já, kynntist manninni þínum þar.
Herði, nei.
Nei, ég kynntist ekki þar, ég er bara að bylla.
Já, við kynntumst bara í húsaskóla, vorum hérna saman í bekk bara sem börn, þannig að við erum bara búin að saman forever.
Já.
En við byrjum nú eiginlega ekki saman fyrir nýja MS, sko. Við þóttumst alltaf að vera bara vinir.
Já.
Þannig að skrýta vinir sem gisti saman í ára.
En fluttuðu út síðan, út að ég sá þú fórst í viðskiptafræði síðan.
Já, sko, í rauninni, við fluttum út, hann var búinn með verkfræði, hann sérst líka, hann ekki bara boltastrákur, hann líka klár í fræðru. Hann sérst var búinn með ár í verkfræði henni í HR og ég tók mig sérst árspásu og fór að vinna sem verslunarstjóri hjá NTC verslunum í ár. Svo fór ég sérst inn í viðskiptafræðina og hann þá annað ár og tókum það saman og svo átti hann ár eftir þegar við flyttum út og ég var bara búinn með ár og svo kláraði ég sérst viðskiptafræðina með markasfræði sem aðalgrein hann frá Bifröst sem sagt, fekk metið og kláraði svo námið mitt frá Bifröst svona fjarnum.
Já.
Það var ekki búið frá HR.
En varstu þá byrjuð með trendnet?
Nei, sko já, í rauninni, nei ekki hérna heima, ekki þá var ég ekki byrjuð með trendnet. Þarna byrjaði ég, sérst, ég byrjaði
að selja, hana,
já, ég byrjaði
að kaupa fullt.
Já, já, í rauninni, og með bloggið og svo, já, tekið hérna saman, heyri ég í, sérst, Alvrunu Páls vinkonu minni. Og spyr hvort að við getum ekki gert, ég veit ekki hvort ég náðu að segja það, að hvort að við getum ekki gert svona eins og var svo vinsælt erlendis og í Skandinavi, svona blogg veröld á Íslandi, ég er alveg viss að það myndi skapa traffík og virka. Og ég var þá þarna að hugsa svona viðskiptalega séð, en hún sérst fjölmiðlamenntuð, fjölmiðlafræðingur og fannst þetta vera góð, við getum orðið gott teimi, hvað það var þar. Vorum búin að vinna saman líka mitt í sentrum áður.
Já.
Og hún hélt, já, hún hafði sömu skoðun og hélt að hérna, það myndi virka. Þannig að við byrjum sagt, að starta því og ég byrjaði að heyra í virkum hérna, íslenskum bloggurum og vildum svona fá sem flestar línur, múst, heimili, hönnun, förðun, hérna, já, bara tíska og líka bara lífstíll, sem sagt, almennt. Þannig að þetta væri svona eitthvað fyrir alla heima
sér. Svona blanda.
Já,
Þannig að nú er þetta lýsa Trendnet fyrir þá sem ekki vita
já, hvað Trendnet, Trendnet.is er sem sagt svona lífstíls síða sem hefur nú alveg þróast svolítið bara svona kannski byrja öðru í sem hún er í dag, ég veit það ekki en hún er allavega bara svona vefsíða sem að þú kemur inn á og finnur engar slæmar fréttir eða slíkt heldur bara jákvætt og einblástur fyrir ýmislegt en eins og ég segi, búin að breytast mikið í dag er þetta mikið orðnið þekktir einstaklingar kannski á hérna samfélagsmeilum Já. Og tengja sett, sína samfélagsmeila við bloggið og bara virkilega við erum sterkar, er svona skýra reglur hvað var þar að fá þeir nýja penna á Trendnet, það eru rosa margar fyrirspurnir, örgulega 5 í mánu meðaltali myndi ég giska.
Sem vilja fá
að
koma.
Sem vilja bara fyrir að byrja að blogga á Trendnet og þess að þetta bara frábært, en ég hvet alltaf til að byrja að blogga áður en að
koma þangað inn.
Áður en að koma þangað þá fylgist maður með.
Þannig að ég ætla vera bloggari að þá ætti ég að byrja að blogga sjálfur og hafa svo sambandi eftir ár kannski.
Já, bara 100% af því að ég held að blogg líti svo vel út sem sagt fyrir lesandan, þetta sé svo, þetta er ekki, þetta bara get ég gert, bara no problemo, en það er bara, þetta er alveg vinna að maður vill halda þessu og núna bara Trendnet líka orðin það sterkt vörumerki að maður vill bara gera rétt í alla enda.
Já, en þið fjölskyldan, þið er að ferðist rosa mikið út allan heiminn.
Já.
Hvernig er að vera með fyrirtæki og ferðast út allan heiminn?
Já, sko þetta er nefnilega alltaf það sem ég hef sagt að séu nefnilega forréttindi fyrir mig. Að ég sé, hafi bara ákveð, þú spurði mig áðan, ég náði ekki að svara spurningunni með að vera að gera eitthvað svona sjálf, að vera bara búa til vinnu sjálf. Mm-hmm. Þarna var ég eiginlega bara svona sá tækifæri í því, ég var enda líka í náminu og meðan ég var líka með Trendnet að klára viðskiptafræðina í svona fjarnámi. En þarna sá ég bara tækifæri að því ég vissi að næstu árin væri þannig að Gunni væri, Gunnar Steinn Jónsson, maður minn, væri að fara að vera í þessu lífi eitthvað áfram og þetta er eða svona smá eins og sýkunarlíf, þú sem að veit aldrei, það er kannski bara 2 ára samningur, fótboltan er fleiri ár oft, oftast í handboltanum bara 2-3 ár samningar hverju sinni sem sagt og við hérna, þannig sá ég bara tækifæri því, ég meitt með Trendnet og bara hvað ég heppin að búa erlendis á þessum tíma þegar að netið orðið svona stórt og að sem sagt, já, ég geti rauninu bara verið með svo litlu ferðatölvi í fanginu en átt heima hvar sem í heiminum. En þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt, ég hef alveg að vera auðvitað alveg betri að vera hér.
Já.
En samt sem áður veit ég ekki heldur hvort ég var að blogga ef ekki hér. Þetta er svona, það er líka spennandi fyrir mína fylgjandur að fylgjast með að ég læti þetta bara virka og ég er einmitt ekki mikla fyrir mér. Ég er líka með 2 börn, þannig að það er alveg, ég held að það sé bara góð fyrirmynd, ég ofta er að hugsa með Ölbu sem að dóttir mína sem er 10 ára. Hvort þetta sé, þetta er það er gaggrinnisraddri líka, hvort þetta sé góð, að sé góð, hvort að maður sé góð fyrirmynd að vera alltaf hérna að vinna, alltaf að taka myndir á mann, eitthvað svona.
Já.
En ég held alltaf að ef við börn sjá að foreldrar sinni eru duglegir á hvaða sviði sem er, þá held ég að sé alltaf bara, það er alltaf góð fyrirmynd fyrir, held ég okkar, hérna, næstu kynslu, sko.
Já.
En maður gerir þetta bara rétt og ég er líka alveg með svona vissa reglur á mig, hvað það verðar fjölskylduna á svona, þess, ég er til dæmis, legg alltaf símanum seinnipartinn og það voru heila ekki hægt að ná í mig. Þetta er svona, það er ekkit mörg ár sinni fattaði að gera það, að þú veist, þá eiginlega fór að verða miklu meira að gera hjá mér og margir að ringja og svona.
Fara að passa bara líka að vera með fjölskyldinni, ekki alltaf vera með vinna út að vinna þín enn bara símiðin og
tölva þín. Ég er að segja það, þannig að maður verið að passa sig og tók náttúrulega notification af og svona, þú veist, að maður sé ekki, já. Maður er á staðnum þegar maður er á staðnum. Þannig að það er rosalega mikilvægt að gera þetta bara rétt og þá einhvern veginn virkar þetta.
En hvernig finnst manninum og börnunum, kannski þau eru ekki fattað ennþá, en já. Út að ég sé á samfélagsmiðlum að þannig að þú ert alveg duglega skilur bara sína frá þínu yngalífi og þér sjálf, finnst þeir að hugsaðu ekkit út í það,
sko,
finnst þeir að óþægilegt eitthvað, vera bara eitthvað fólk veit hvort að gera núna.
Nei, jú, sko, þó það veit það ekki alltaf, mamma er einmitt bara já, fóruð þarna, nei, það var ekki alveg benni, eitthvað svona, veist, ég er alveg hérna, já. Ég er líka bara búið til kontant og svona, þú veist, maður er ekki alltaf í benni, sko, en jú, ég er mjög persónuleg, en samt ekki, að ég veit það ekki, ég er náttúrulega sonur minn 3 ára á bara sína aðdæðandur, sko, það er sko bara, hann er mjög svona alveg rosalega krútlega rödd og hérna, allt er alveg bara, geta hann ekki eitthvað svona, en ég er samt, þú veist, ég er samt, að ég veit það ekki, ég bara tók þess ákvörðun ég held að hver og einn verður svolítið að bara svona meta fyrir sig hvort að hendi já. Hjá mér hendar það því ég bara svo mikið ein með þau og mér finnst það bara, og Ölbu finnst það ótrúlega gaman
Já.
En hún, ég spyr hana samt alveg, þú veist, stundum vill hún ekki láta að setja eitthvað inn, eins og að hún var að lesa fyrir mig á dönsku og ég er bara stolt mamma líka og ég er marga mömmur sem fylgja mér. Og þú veist, þá spyr ég hana hvort ég megi setja inn og fólki finnst náttúrulega bara líka að það er bara þroskandi og fræðandi fyrir Íslendinga að sjá til dæmis Ölpu sem er búin að ferðast með okkur sko víðanvöll og búin að læra bara fullt af tungumálum og ekki þetta...
Bara sjáum mismunandi menningar heima
og Já, svona. Bara enda sérst á henni og hún ekkit smá flottur karakter og þroskuð í alla staði, sko.
Já.
Þannig að þetta hefur ekki hérna fara illa með hana en einu leiti, myndi ég segja.
Nei, það kannski líka örjur sem er því og því að þið búir líka úti að þannig, þið er ekki hérna heima á Íslandi,
já.
Þannig að alltaf öðruvísi,
já,
ekki jafn, mikið nántóð og sért svona persónulega úti.
Já, já, já. En,
Þú býrði ekki hérna samt, eða þó þú sért hérna oft
á ári. Þetta mjög góða punktur, bara virkilega góða punktur af því að einmitt, eins og ég sagði líka bara að ég veit ekki einu svona hvort ég væri að
gera svona persónulegt.
Nei, eða bara í sem gera ef ég byggi heima. Ég veit það ekki alveg, en Nei. Jú, ég væri alltaf inn á einhverju markas eða tísku tengdu, sko. En hann spurði nú hvort að maður veit aldrei hvað lífi leiði sig, sko.
Nei, nákvæmlega. En þú ert að búa til efni eða content inn á síðan þannig. Hefur einhvern tímann farið eitthvað safn eða farið einhvern stað bara til að taka myndir fyrir Instastory eða eitthvað svona.
Mjög oft, sko, verslanir svona. Mér finnst það alveg mikilvægt að því að ég er svona persónulega stundum koma dagar heima það sem ég kannski bara vinna við tölvuna svara e-mailum og svona á daginn og svo ég bara á róló eða eitthvað. Það er kannski ekki eitthvað beint spennandi að ég sé alltaf að sína kaffibolla minn þó að vissulega ég mæli mikið með honum. En hérna, og þá er ég kannski bara á ég leið í bíi með bænum, þú veist, þá er kannski leið og sé eitthvað næs ganni flík í glugganum eða eitthvað. Og þá fær ég, þú veist, ég bíi mikið til þannig efni, þú veist, ég ekki að fara í búðina því að endilega nema ég hugsa, já, þetta getur verið gaman sínum á.
Þú veist ekki, að því að finnst það gaman
fílar, líka. Já, nei,
virkilega. Þú veist, þú veist ekki,
ég verð ekki að því nema. Við erum með skemmtlegt efni og svona meir, rétt flæði líka, þú veist eins og þú talar að setja börnir og svona, ég vil líka bara passa að vera með svona flæði, ekki bara börnin eða ekki bara heimsóknir í verslunir eða bara, eða skilur, þú veist það sé
nokkulega.
Bara svona áhugavert.
Já, en þú ert nafnið Elísabet Gunnars, þetta er eiginlega bara fyrirtæki, nafnið.
Já, það er rétt, óvart.
Eða þú veist.
Emmett.
Og þú, hérna, þú varst að byrja að vera svona áhrifavaldur þannig, hvernig var þetta? Bara að byrja í þessu, dæmi, það sem allt í hennu, varst þú byrjað að senda eitthvað svona eins og fyrir trendnet, bara viljið auglýsa hjá okkur, eða viltu...
Þetta er alveg, þetta var hérna, ekkert auðvelt sko í byrjun,
Nei.
Við hérna, ég er náttúrulega rek trendnet.is líka og er að heyri fyrirtækjum hvað það var þar, við viljum hafa, vorum rosa heppin og vorum með svona virt fyrirtæki, íslensk fyrirtæki á auglýsingaborðum og forsíðan hjá okkur frá upphafi, þú veist, Æslandi er 66 grá norður og svona brönd sem að bara voru komin kannski lengra líka í hugsunarhætti af því að það eru margir sem voru bara já, býttu blogg síða. Já, má ekki bara senda þetta krem, viltu ekki bara skrifa það? Þú veist, einhvern veginn fatta ekki, og alveg ennþá í dag, að fólk er ekki að fatta þetta nýja koncept. Þetta er náttúrulega bara, já, þetta er bara ný leið í markasetningu sem virkar úksla vel. En við viljum ekki bara að hún snúist, að sérst blogginn snúist kifta umfjöllun. Það er ekki góðu bloggari sem skrifa bara samstörf. Bara, það er alveg bara, má koma skýrt fram að við viljum ekkert slíkt. Ég alveg set inn hérna svo, meiri hlutin að því sem ég set inn svo Instagram story eða bloggi, það er ekkert kift eða neitt slíkt sem að mér svolítið vera svolítið stert hérna svona í samfélaginu að bara já og þessi blogg eða svona svolítið svona neikvað umröða hvað það varar.
Já.
En ef þú ert að velja rétt fólk til að fylgja þá er það ekki raunin sko.
Nei.
En já, í upphafi þá var einmitt bara hlegið því ég var að kaupa selja þessar auglýsingar að hérna og þá sérst fyrstu tvö árum trendin þá bönnu við keftar umfjallarir bara þrjú eða fjögur árum. Ég man ekki alveg hversu langur tími þetta var en bara og það var ég ekki þakka Álfrúnu Páls fyrir það sameiganda mínum. Að því að bara, já, hún bara, jú, bara, þú veist, þá erum við að fara að fá meiri, hérna, virð, þess að svona, traust frá lesendum, alveg bara 500%. Þannig að það var alveg erfitt, þú veist, að banna það bara, þú veist, bara svanalega þess að þú mátt ekki, þú veist, þú verður að, hérna...
Mátt ekki vera að fá eitthvað krem eða...
Ekki í byrjun, sko, við vildum, þú veist, við vildum bara að fá svona traustið til að byrja með, sko, inn á vefsíðina. Sem að, náttúrulega, er bara mikilvægast öll, náttúrulega, þannig að hún virki. En ég auðvitað er í dag bara breyttir tímar líka. Þannig að í dag fer ég alveg í samstur með fyrirtækjum sem henta mér og þá byrtist það auðvitað á blogginu og mínum miðlum. Þannig að það er bara vinn-vinn.
Þú ert náttúrulega líka, ert ekki bara, eins og vorum að tala með áðurum við byrjuðum þetta, að þú ert ekki bara að þú færið eitthvað súkulaðistykki og þau eru ekki eins og smakkaði þetta og bara eitthvað, já, segðu bara að segja fánulega gott súkulaðistykki.
Nei, ég minn einir.
Eitthvað svona dæmi.
Nei, ég hef ennumlega alveg lent í, já, að ég hef alveg lent í ýmsu, hvað já. Svona var það, sko. Að það er rosalega, það er bara nummer 1, 2, 3 og kunna segja nei sem bransa, sko, af því að auðvitað, og auðvitað langar mann að gera að hjálpa öllum æskilur í, svo er ég líka þannig gerð að mér langar alltaf, en mér finnst alveg oft erfitt að segja nei, en ég segi nei bara mjög mikið.
Já, en maður séð svona í umræðinu þannig, hefur eitthvað eðilagt fyrir áhrifavöldum að það eru sumir aðna úti,
já.
Sem að taka bara öllum súkulaðistykkjum og gosdrykkjum og öllu.
Frosnu pítsum
og frosnu pítsum og því að þið fá kassa af gosinu síðan.
Jú, eflaust. Það sem það hlýtur umræðan að vera í gangi í þjóðfélaginu, þú veist, það, hérna, en ég hef alltaf bara sagt að, þú veist, það er bara eitt takki, sko, eins og Instagram, það er bara unfollow.
Já.
Þú veist, maður, that's it, það þarf ekki að fara neitt lengra með það.
Já,
að, hérna,
nákvæmlega.
Og bara fólk gerir það rétt og eins og bara við, kom upp viðkomna mál með neytendastofu og eitthvað svona upp á síkastega því að bara fólk vissi ekki betur.
Nei.
Þannig að bara ef maður merkir öll samstörur rétt, neð vel og mikið og bara út allt, þá hérna, þá er allt upp á borðum, sko. Þetta er náttúrulega ekki bara í þessum geira heldur, það má ekki gleymast, sko.
Nei, nákvæmlega.
Þetta er alveg löngu, hérna, þetta er alveg löngu tilkomið, já, já. Sér þannig að 70 mínútur, Dorit og svo Pepsi Max sem vann ég gleymi, ég skilu, veist, það gott dæmi.
Já.
Aldrei var eitthvað tekið fram að, hérna, og í öllum bíómyndunum sem er í...
Spjallþáttum það sem er við drikkjur á borðum og allt þetta
þannig dæmi. Þannig að maður er alltaf líka bara að horfa í allar áttir ef maður allar að vera kritisara eða dæma.
Nákvæmlega. En hvað myndur segja, hvað gerir góðan áhrifavald að góðum áhrifavaldi?
Hvað gerir góðan áhrifavald að góðum áhrifavaldi?
Já, það er það bara að vera...
Bara vertu þú sjálfur, held ég, er það ekki bara... Það er eða ekki flóknar en það. Bara ef þú ert trú sjálfur eða þér, þá ertu góður áhrifavaldur.
Já.
Ef að einhver hefur áhuga á því sem þú ert að gera, sko, allavega. Myndi ég segja, ég held að ef maður væri að fara eitthvað út fyrir sína línu og sitt bá... Það bara skín svo fljótt gegn. Maður fylgjandinn er svo fljóttur að...
Spotta
það, ég meina ég hef allavega alltaf fyllt því og ég held bara að það sé eitthvað sem að allir rétt að gera sem er í þessum bransa, sko.
Já, en þessi bransi sem að þú ert í það er alveg hérna, þú veist, maður færi oft svona stundum gaggríni, bæði jákvæða og neikvæða, meiri jákvæða öruglega, en ertu alveg með, þú veist, þykkan skráp sem að það ekki?
Jú, já. Ég finn mest fyrir svona bara...
Jákvæðni, já.
Já, og svo bara saman. Þú veist að maður verið líka bara svona að passa sig að lesa ekki í... Ég veit ekki, ég er náttúrulega pott því að það er fullt af fólki en því miður á Íslandi þá segir það ekki um mann, heldur kannski bak við mann. En nei, ég fæ bara mjög mikinn stuðning og bara alltaf yfirleitt svona jákvæð viðbröð, sko. En það er ég líka bara, held ég ekkit meðnett til að krítisera þannig, sko. Allavega reyni ég bara að gera mitt besta og ég, þú veist, ég er ekkit aldrei eitthvað að, eins og ég sagði hann, ég er rosa persónuleg, en ég er samt ekkit, samt vita, mínir fylgjendur ekkit allt um mig, sko. Ég held alveg, ég er búin að lenda í ýmsu sem ég fer ekki með hennar miðlina, þú veist, svo eru líka góður áhrifavaldar sem hann alltaf koma með eitthvað svona umræðu og slíkt sem það sem sagt lenda í eða, þú veist, áföll og slíkt, en ég hef aldrei fara út í neitt þannig. Ég hef rosalega mikið verið að impra því bara að vera næs og bara eitthvað svoleiðis og við einmitt erum að þegar að þetta viðtalið tekið upp, þá erum við einmitt að fara með í sölu konur og konum bestar í þriðasinn sem er svona ástríðu verkefni mitt og Andreu Magnúsdóttur og nú eru komnar fleiri góðar konur í það verkefni.
Hvað er það verkefni?
Já, það er rauninni bara verkefni sem við eigum bara að vera með bak við eyrað allt árið kring. Það er sem snýst bara það að vera næs, að vera bara konur eru konum vestar viljum við bara ekki heyra og viljum helst bara eyða þeir setningu. Þetta er snýst bara það að við þurfum að halda, þetta er bara lítið samfélag og því miður er rosalega mikið að neikvæðu bæði, já, baktali og netun og hvað fólk lætur út sér er ennlega bara hrikalegt og og ég lesi þetta og horfa upp á það er bara ekki, mönnum, það er bara ekki í bóði að Nei. Okkar mati og fyrir komandi kynslu er þetta hrikaleg fyrirmynd ef við ætlum halda þessu áfram þannig að við viljum bara breyta því og þess að það þarf ekki meir en að breyta einhverjum hérna vaff í bara bjö og það eitthvað eitt starana í viðbótt en sem sagt konur og konur best að hljóma miklu betur fyrir okkur þannig að þetta í rauninni bara við höfum alltaf verið þannig að við höldum með hver annari það pláss fyrir alla Það ekki hérna bara pláss fyrir einn ljósmyndara og einn fatahönnuð og einn bloggara eða hvað. Þú veist, maður getur bara haldið líka með einhverjum í sama geira en held frekar en að tala hann eitthvað niður.
Þann bara standa saman.
Standa saman. Ég held bara að við komst öll lengra á því og við höfum einhvern veginn alltaf verið í svona konu í vandræðum. Við höfum alltaf hist í bolla í mörg ár og vilja gera eitthvað með þetta því að við erum bara... Ég finn það rosalega mikið svona litlu samfélagi af því að leiði ég lendi hér þá oft svona, varstu búin að heyra um hana hérna, hvað þessi gerði ja. Eða eitthvað, ég já, nei, eða bara nei alls ekki, en ég búin að heyra hana með æðislega hérna ljósmyndasýngu eða eitthvað, skiljið, þú reyni ég svona svolítið að svara, bara svona þannig að hinn aðeins bara, eitthvað af því að þú veist, þetta er ótrúlega, þú veist, maður á svo mikið kunningum, eða, þú veist, á Íslandi og þar er hérna já, það svona eins og þetta sé eitthvað svona þegar að maður veit ekki hvað maður að segja.
Það
er best að grípi hérna, varstu búin að heyra með hana hérna. En ég bara, ég vil ekki búin að heyra það og bara vil ekki heyra það.
Nei.
Þannig, við viljum, já, þannig að með þessu verkefni eru við sérst, að selja bóli sem að Rakel Tómasdóttir, grafskur hönnur, hún sérst á letrið, þetta er Íslands letur, með konur og konur bestar. Og í ár gerði sérst, Rakel líka, hún er þekkt fyrir mjög fallegar myndir af konum. Og hún setti á bakið að núna eina svoleiðis mynd og svo erum við með konur bestar á fyrir miðju, lítið.
Já.
Og sérst, þetta er alltaf ólíkir bólir hverju sinni og þetta er þriða sinn sem fyrir maður stað með verkefnið. Og svo erum við alltaf með mismunandi góðgerðamál sem við styrkjum. Við fáum ekkert fyrir að gera þetta. Sérst að sjálfur er heldur bara allt í gútt kost.
Já.
Og í ára ætlum við að styrkja kraft af því að það er okkur svo nærri núna. Félag sem styrkir við unga krabbameins sjúka og aðstandandi þeirra. Bara mjög virkilega mikilvægt.
Kekja. Mm-hmm. En hvernig komið það til hjá þér andru? Já, voruð þið bara í bolla og...
Já, við vorum bara alltaf að ræða þetta. Bara í mörg ásku, bara 10 ára eða eitthvað. Og svo er ég ekkit þekkt fyrir að vera ekki að framkoma eitthvað sem langar að framkoma. Þannig að ég bara hérna... Nú hlæður andra. þannig að ég bara... Já, ég bara ákveðma... Pröfðu, við vorum rosa lengi ákvað hvaða setningu við ættum að nota eða hvað við vissum bara ætlum að gera eitthvað ból með eitthvað setningu sem væri svona girl power eða konur verða stiða við hvoraðra. Og þessi setning kom upp kannski eitthvað hann í byrjun og svo bara var hún best. Það þarf ekki að vera eitthvað flókið eða að fara eitthvað bakleiðir heldur bara. Þetta er bara simpúl, konur eru konum bestar, viljum við hafa þetta.
Já, mjög góð setning.
Já.
En þú ert ekki bara, margir halda kannski þú sért bara trendnet.
Já.
En þú ert að gera fullt annað líka.
Já, í rauninni bara tilkomi út af trendnet. Ég eins og ásæði að reka þá síðu, en ég náttúrulega líka að blogga þar og í samstörum hvað það varðar, sem sett, ýmsum. Það verið að vinna bara svona markastengt verkefni, en líka svona sem ráðgjöf til fyrirtækja, bara íslenskra fyrirtækja, mismunandi.
Eins og ég sá hann að fyrir nokkrum árum að þá bjóstu til þína línu það ekki í samstörum Gallery 17.
Jú. Jú, það var æði. Þá sá ég mitt bara að það væri að virka úti. Þú veist, það var að vera svo mikið verið að gera svona úti. Og ég vissi alveg hvað Moss var sem er sett lína inn í Gallery 17.
Mm-hmm.
Og fór að fund með gamla, þetta er náttúrulega gamla fyrirtæki mitt, var að vinna hana. Og spurði hvort þetta mikið að prúfa að gera sett, Moss by Elisabeth Gunnars. Og ég myndi, eða þær sett, tóku bara strax vel í það og spurði hvort að hérna, myndum að gera alveg bara heila, ég held ég við komið hugmyndan að gera kannski bara eina flík eða tvær flíkur eða eitthvað og að því ég náttúrulega ekki menntaður fata hönnur svo það sé ekki gagnrýnt, þá passaði ég með að ég vildi bara gera eitthvað svona rosalega basic flíkur en úr kom samt eitthvað 10 basic flíkur og verkefni sem ég bjó til sem að þau eru haldið áfram með öðrum áhrifavöldum í dag sko. Nú síðast með þannig yngvar sem er einmitt hjá mér á trendnet. Það er bara frábært.
En mér finnst eins og það er allt svo auðvelt fyrir því. Þú er svona bara færð hugmynd og þú hendur inn í framkvæmd.
Já.
Þú veist eins og með trendnet, að stopna svona bloggsíðu, er það ekkert mál? Þarft að Þarftu að vera með peninga til að setja í þetta í byrjun eða...
Sko, það er eiginlega ekkert neitt mál ef maður hefur gaman aðeins, sko. Já. Það er allt mál, en ekki ef maður hefur, ef það er skemmtilegt, ef maður finnst að, ef þú ert með áhugasviði liggur þarna, þá áttu bara að framkoma. Það er bara það svolítið þannig, held ég, með allt. Ég þurfti náttúrulega ekki að kaupa einhverja búð eða skilur, en jú, við bara borgum á mánuði fyrir að vera með vefsíðuna og hönnuðum fyrir að setja hann upp og slíkt, sko. En eiginlega engin svona einhver brjálega stoppkostnaður í upphafi, sko.
Nei, ok.
Sem er gott. Eðast, og svo, já, bara vorum rosa, gátum gert þetta og hún er náttúrulega sett upp rosalega svona hérna þægilega, bæði fyrir okkur en líka fyrir lesendur. Þetta er bara, hérna, hún bara óksla, við erum óksla ánum hana, hún er bara rosa flott, sko. Það er Andri Páll sem að hjálpa okkur hann hana og svo er ég bara með svo gott fólk í kringum, ég sagði þetta. Ég er með, hérna, maður minn Gunni er náttúrulega gerir fullt á trendnet en er ekki endilega í sviðsljósinu hvað það var það sko.
Nei.
Og hann er búin að gera alveg helling og svo er bara snillingar á trendnet bara hæfileika fólk sem að við bara eitthvað neður látum eins og staðan er núna þú veist Þetta sambandi Úps eins og staðan er núna erum við náttúrulega bara með þú veist fagfólk í allskunnar og við bara þetta samstarfsverkefni bara að haldi þessu fersku.
Já, en viðskiptafræðin og þú varst viðskiptafræði með markaðsfræði, myndirðu segja að það hafi nýst þér vel, það sem að þú ert að gera í dag?
Já, 100%.
Það hefði hjálpað mjög meira heldur að vera ekki með þetta náma á bakinu.
Sko, í báðar áttir hjálpaði þetta mér mjög, af því að, sem sagt, eins og BS ritgerðu mín í viðskiptafræðinni snerist niður það hvort að blogg geti virkað sem nýlegi markasmálum á Íslandi.
Já.
Og þú veist, ég hugsa að ég hefði ekki farið svona djúft ofan í allt hvað það varðar ef ég hefði ekki verið í viðskiptafræðinni og þess vegna var líka námið mitt bara skemmtilegt af því ég gat bara einhvern veginn tengt við hvað ég var að gera, þú veist, í trendin, ég var að stopna trendina meðan ég var að, í náminu.
Já.
Þannig að, já, ég held að sé alveg vinn í báðar áttir og bara alltaf gott að vera með eitthvað próf, sko.
Já.
Þó að mér fannst ég alveg stundum ég má ekki segja það, nei, við erum stundum við erum bara að þú veist komin lengra í hérna markaðsfræði en bara kennarum enn, sko, eða þið skilir
þetta. Það er bara búin að læra það sjálf.
Já, því að ég var bara, já, ég er að segja það, þú veist, að því ég var bara búin að fylgjast betur með einhverjum, til dæmis, hvað blogg virkaði vel í Skandinavi heldur en, þú veist, það var ekki komið í bækur því ég var að læra að skilir það.
Nei.
Þannig að og ég er bara stolt af þessa gráðu líka. Hún hefur alveg hjálpað mér helling, sko. Skilur þau öll svona einhver hugtök sem ég ekki að nota samt, sko. En, þú veist, maður lærir bara á að lesa. Og, veist, ég veit ekki hvort að maður þurfir að gera endilega í þessu námi eða annars staðar. En ég var alltaf mjög, meðan þetta passa mjög vel við það sem ég var að gera þarna.
Já.
Og ég tók þetta svo mikið mínum hraða líka. Að því að nám, þú veist, maður ekki mikla fyrir sér að fara bara í háskólanám. Að því að það sé bara þú veist, 3 ár af lífinu sem hefur bara ekki tíma til að eyða í eitthvað æskilur, það er alveg margir þar.
Algjörlega.
En ég tók að hendaði mig svo vel að klára fyrst þetta árana en svo, sérst, í bifurust er þannig að þú tekur bara, það eru 2 fög og svo klárar það, eða 3, 2, 3 eða eitthvað í einu og svo bara klárar það. Þannig að þú ert alltaf einbyttir að það eitthvað og ég tók þetta rosa hægt, sko, ég tók bara svona ef það var mikið að gera hjá mér, þá tók ég kannski bara 1 fag og svo kannski tók ég 3 fög þegar ég gata og
eitthvað. Þú maðurinn eru komin líka í hérna kaffibransan.
Já. Já, það passar vel, virkilega vel. Já, það er eiginlega, ég er eiginlega leiði Gunna bara og Viktor Bjarka, einmitt manninum hann Álrúnar. Við erum svona gott, góðir fjórmenningar í business, en hérna þeir eru svona sjöstrand bræður, sko. En ég er að vissulega hjálpa mikið til og bara við öll. En það kom eiginlega bara upp óvart, okkur fannst þessi vel bara óksla flott og vorum hérna bara pröfuðum hann sjálf alveg í lengri tíma. Áður en við ákvæðum að fara að selja hana hér en við bjögum sérst í Svíþjóð aftur þarna, við erum búin að vera mörgum löndum og hérna, þetta er sænst fjölskyldu fyrir þetta ekki frá Stokkólmi, þannig að við eigum ekki sjöstrand en við erum með sérst íslenska markaðan og fáum að þegar við komum svona fljótt inn, þá fær Gunni og strákarnir að vera mjög þjætt inn í fyrirtækinu upp í Stokkólmi, sko, þar sem er að stekka rætt og bara gaman. Þetta er sérst sjöstrand sem umræður. Og sérst, þetta eru svona hylkjavélar sem að, sérst, eru með sama kerfi og Nespresso sem allir þekkja.
Mm-hmm.
Nema að þetta umhverfisvænt og þú getur bara að fengið bolla og kasta þessu út í móa líka við, eða þetta hylkið er gert úr svona hérna trefjum, svona plöntu trefjum og það eyðist upp í náttúrunni á man ekki alveg hvað mörgum vikum en sagt, þetta er bara gæti ekki verið náttúruvæðna, samt tilki þægilegt flott vel, þannig að það virka og bara er að ganga rosa vel hér.
Já.
Seljum velina í haf, nýri bæ, hjá haf hjón. Uh-huh.
En þegar að, þið er að byrja, út að þið er nú svona bæði í þessu eða þannig,
uh-huh.
hvernig hérna, hvernig fer maður að flytja inn kaffivélar eða hvað sem er, það sem að fólk vill flytja inn? Sækir maður, sendir maður bara e-mail og fær fund á skrifstofinni?
Ert að meina á
hvernig,
já, við heyrðum bara í fyrirtækinu.
Já,
var ekkert mál. Eða sem sagt, já, bara þetta er, þú veist, við, það má nú blíkja mikla hluti fyrir sér sem að vera bara prufa. Ef maður fær ekki svara, fær maður bara ekki svara. En þau, þetta er bara eins og ég segi, þetta er bara lítið fjölskyldu fyrirtæki.
Já.
Og bara er einmitt að koma inn á einhverja marka á þessum tíma og við vorum bara heppin að vera fyrst til að senda það meira enninni, sko.
Já.
Og bara þau elsku Ísland, Íslendingar eru náttúrulega alveg galnir hvað hérna...
Bara vinsalasta landi í heiminum í dag.
Já, ég er nefnilega verið að vinna núna líka að einhverjum verkefnum með hérna ýmsum verslunum þegar þeir hafa verið að opna. Og þetta er náttúrulega bara, já, við viljum taka þátt í allum öllu. Við erum alveg, fólk fattar ekki að við séum svona að fá.
Já.
Og hérna, það er sérst... skemmtileg saga með, við vorum að, hérna, ég var aðeins aðstöða þegar Víkdei var að opna í Smáralind og svo fekk ég tölur eftir að sérst, Ellen Lofts gaf mér tölur hvernig það hefði gengið opnunin og við sérst Íslendingar vorum að opna næst stærstu opnun Víkdei frá upphafi og stærsta opnunin var á Regent Street í London og svo Kópavogur Æsland þetta var svona það er rosalegt sko. Við erum alveg Við kunnum opna búðir, Lindags náttúrulega þurfti að loka þegar þau...
Að loka þegar það tæmdist bara þar. Já. En hérna, ég las í viðtali við þig sem að koma út árið 2012 á viðskiptablæðinu.
Já.
Það sem þú ert, það sem að trendin þetta nýfæra á stað.
Já.
Og þú sagðir, við gerum okkur auðvitað grein fyrir því að Ísland er lítill markaður. Við erum kannski ekki að fara að verða miljónamæringar að þessu eins og Elín Kling. Hver er Elín Kling?
Hún er eiginlega bara fyrir myndin mín
Já.
Í mörgu hún er hérna reyndar hægt að blogga í dag sjálf hún er með trillt tískuvörumerki sem heitir Totem og en á þessum tíma var hún akkur er ég maður hefða með svona story hérna á þessum tíma var hún sagt, með svona bloggveröld og var búin að blogga sjálf í mjög mörg ár, langan tíma þetta er bara eitthvað power kona, sænsk, ung, flott kona sem að, já, hún er glórun miljónum mæringur að geta vel verið, ég veit ekki, það gott svar en já, mjög langt sem þetta var, en ég er ennþá að fylgjast með henni og hún bara ógæslega dugleg
Og ert þú á góður leið með að vera
miljónum mæringur?
Miljónum mæringur
Nei, ég er ekki á góður leið með það
En þú ert samt, þú veist, þetta er bara starfið þitt, skilur við, trendnet Og vinna með fyrirtækjum og hjálpa þeim bara með markasetningu einhvern veginn.
Já, ég myndi alveg vilja gera, minnst það ótrúlega skemmtilegt og ég maður gerir náttúrulega, málið er bara að maður gerir, eins og ég var að segja þannig, þessum ekki vinna samfélag, að oft er ég bara að hjálpa fyrirtækjum annað þess að fá greitt fyrir það, sko. Þú veist, þetta er, ég mætti gera kannski svolítið meira úr þessari ráðgjöf eða svona markasráðgjöf, af því að ég er yfirlega alveg bara stútfulla hugmyndum, sko, hvað það var þar, af því að þar liggur ég alveg minn svona, mitt svona passion, sko. Mér finnst markasfræði mjög skemmtileg og bara svona hvernig markaðurinn virkar og bara fólk almennt líka. Og líka bara íslenski markaðurinn er ekki eins og neitt annar, minnst það líka ótrúlega áhugavert. Því að eitthvað sem virkar, til dæmis núbúið í Danmörku, eitthvað sem virkar þar, virkar ekki endilega hér.
Nei.
Og svo er ég búin að búið í Frakklandi og Þýskalandi líka, ég er búin að læra hellinga leiðinni. Og það er bara svona gaman að sjá hvað eru ólíkir menningaheimar.
Hvernig mismunandi þetta er eftir löndum bara?
Já, í rauninni.
Við ætlum að skipta hans snið núna. Mm-hmm. Ég ætla að taka því hraðaspurningar.
Oh my god. Ok.
Þannig að er þetta basic að tæma hugan?
Ég hef aldrei farið hraðaspurningar.
Ekki?
Nei.
Vá.
Mm-hmm. Gangi mér vel.
Ok, þá byrjuðu þetta. Ertu A eða B manneskja?
A.
Í hverju ertu best?
Öllu.
Ertu væminn?
Já.
Hvaða þrjá hluti verður að gera hverjum degi?
drekka kaffi, knúsa börnum mín og út að hlaupa.
Hefur þið svindlað í spilum?
Já, því að var lítið lauminn aldrei ekki aftur.
Skrýtnasta verkefni sem þú tekið að því fyrir pening?
Úf, pass, veit það ekki.
Hver er þinn helsti galli?
Vá, ég ætti nú ekki að sagði þetta minn helsta galla. Ég gerði bara til besta, ég er pátuð með fullt af göllum, ég finn ekki marga.
Hvað sérðu þetta í fimm ár?
Bara hamingjusama og bara eitthvað, ég veit ekki, maður getur eiginlega aldrei sagt þessum, þessum í mínu lífi.
Fyrsta viðskipta hugmyndin?
Vá, hvað ég lélir, það spurningum. fyrsta viðskipta hugmyndin, kaupa fyrir Íslendinga eða eitthvað.
Færðu ennþá pening lánaðan hjá pappa eða mammi?
Nei, held ekki, nei.
Þá eru að komið.
Ok, úf, hvað ég var að
hefða? Nú ferðu ég er þetta. Þú ert amanneskja.
Já, ég er mjög mikil amanneskja.
Ertu bara vöknu fyrir allar aldir og...
Svona? Já, ég kann ekki svo út og ég kann... það er minn helsti galli líka. Ég hefði getað komið með það þar. Ég var alveg bara býtt, ég er að leita eitthvað galla, það var eitthvað það. Já. Ég er ríkalega, ég ofhugsa svo mikið. En ég er algjör amanneskja, já. Ég vakna og opna augun og er bara svona... Ó, ég er spennt að fara niður og fá mig kaffibolla minn. Því að ég sko bara elska fyrsta bolla. En ég þarf þá líka að fara snemma svo. Ég er ekki þannig að ég...
Og þú eru engan svepp.
Nei, ég er að hugsa ekki skýrt í séflítið.
Já. Þú ert best í öllu.
Jú. öllu, nei, sko, maður verð bara að vera bestir í því sem maður gerir í rauninni. Bara, þú veist, ég vil alltaf taka minna að mér enn meira og gera vel og bara Já. Sem best, skilur við. En samt ekki alltaf.
Já.
Já, að ég veit ekki.
Þú ert væminn.
Mjög væminn, sko.
Og þrjá hlut sem verið að gera hvernig degi var drekka kaffi, knúsa börnin út að hlaupa. Það er mjög gott.
Já.
En fer út að hlaupa hvernig degi?
Já, ef ég gæti, þá fer ég hvernig degi, sko. En ég er ekki, það er alveg smá miskilningur en samt kannski ekki lengur að ég er alveg lætalega skýrtiljós, þetta er bara hálftími, sko. Ég er ekkert eitthvað svona í...
Bara hálftími, það er samtalið mjög stundum.
Já, bara... en ég er að meina, ég er ekki, þú veist, ég er ekki bara eitthvað... Ég hef aldrei hlupið marathón eða neitt þannig skilur, þú veist, þetta er bara svona meira fyrir andlega
Já.
Og svona sína, þú veist, ég hef heyrt það og þessna setja svona mikið inn á mína miðla að ég sé að hlaupa af því að ég fæ alltaf bara, ég fór í ræktina því ég sá hjá þér, þú veist, þá er ég bara svona, yes, en gaman, þú veist, ég vissi ekki að ég veri eitthvað svona peppa aðra með því að sína, ég er bara svona stundum að sína, þú veist, hérna,
Já.
Útsýnið eða eitthvað það sem ég er að hlaupa. Nei, ég reyna að fara alveg, ég fer alveg 4-5 viku einhverja æfingu. En ég er með eitthvað smá markmið núna, ég ætla að prufa hans fleiri annað en bara hlaup. Ég hreyfði mjög bara aldrei, en ég hérna, fann mig í þessu.
Já, ég má taka þetta til mín.
Allir.
Hefur verið svindlað í spilum og gerði það að slítið en ekki lengur? Það nokkuð?
Nei, pappi skammaði mér ógeðslega mikið og ég með leið svo hrikalega illa að ég bara mun aldrei svindla aftur. Sko.
Ok, skrýtnasta verkefni sem hún tekið að þið fyrir pening og sagði pass er ekki sem þið dettur í hug.
Kannski að ég myndi fá hugsað mitt, þess að það er svolítið erfitt í...
Var ekki til að slítil eitthvað svona sem að frændi eða frænka eða sískinni, svona, gerðu þetta fyrir mig og færi 500 kall, 100 kall eða eitthvað?
Nei, ekki svona í minningunni, það var nú bara Nei. Síðast hérna fyrir mánuði síðan að Helgi Ómars vinnu minn sem verið mitt að trendið kom til okkar í garðinn fjölskyldunar og bara með fullt að klingi að því Helgi frendi var að koma heim svona ætlaði sko að láta Ölbu dóttur mína sko sagt, hann borgaði henni fyrir allt þannig hérna þú veist eitthvað Kodni sá hann að trampolínu og fekk penni fyrir það og, veist, ég vildi að ég geti sagt það en það var bara mánuði sko hjá og var ekki eins og ég en nei, ég man ekki eftir henni
Nei, hver er þinn helsti galli? Þú varst ekki með neitt
Já, en minn helsti galli er samt hérna þetta sem ég sagði
með svefnin
Já, sko, ég veit ég hvort það kallist galli, en stundum bara nægi ekki að, veist, ég er að hugsa, svo mikið, það er galli, röglega.
Já, þá ofhugsa allt eða þannig.
Já, það er svona, sko, ef ég er með mikið að gera, þá nægi ekki að, veist, ég þarf eiginlega að fara í eitthvað svona hugleðslu, eitthvað svona dótt, ég þarf að læra hans betra á hausinu á mér.
Já, hvar sérðu eftir 5 ár, þú sagðir, bara hamingju sama?
Já, mm-hmm. Ég
held að fluttir út þannig og varst að veit út, var ekkert eitthvað að það var slítið eitthvað, þegar ég verðst úr alltaf ég að
Nei, ég ætla aldrei
eitthvað svona búð eða gera þetta
Nei. Ég leggi sko Ég ætlaði sko, draumurinn minn var alltaf bara eitthvað, því ég var lítil að ég ætla bara eitthvað að vinna hjá okkur stórfyrir Ég einhvern veginn sá ekki fyrir mér að ég ætla,
vinna
að fara þessa leið endilega, sko. Þannig að núna, það er bara hérna breytti tímar líka, held ég.
Já. Og svo færi lánam pinningjá pappaði mömmu og þú sagði nei. Hérna, líkillinn að ég að ná langt á þínu sviði, hvað myndir segja hann væri?
Ég allavega, ég held að sé eiginlega rauninni bara, hvað maður að segja, þú veist, að, já, eins og ég sagði áðan, bara vera, þú veist, nice, vera dugleg. Ég held að sé bara, þau tvö orðið eru bara ágætt í það, sko, ef þú ert bara dugleg, bara, eða duglegur, þá, hérna, og framkvæma líka bara, þú veist, vera ekki, horfa út fyrir boxið og, Ég hef rosalega mikið allavega inni með það síðust árin að fara ekki eftir sömu línu og kannski allir eru við hliðina mér heldur bara svona být til eitthvað snitt svona sem kannski, já, leiði með eitthvert, sko.
Hlustað sjálfa þig.
Hlustað á sjálfa þig, já.
Já. En í dag, hvernig er svona hefðbundin dagur hjá þér? Er ekkit erfitt fyrir því stundum bara núna þarf ég að gera þetta og halda sér rútínu af því þú ræður svolítið sjálf hvað þú gerir á daginn, eða ekki?
Jú.
Já.
Mér finnst það að vera frábært við að vinna fyrir sjálfa sig, sko.
Já.
Mér finnst það bara, ég reyni að byrja alltaf eins. Ég ætla að ég úr sér rútínu að því ég á böll líka og svona. Þú veist, þá fer ég með þau. Og svo reyni ég að fara alltaf daga út með tölvuna. Ég að bara vinsarlesti hérna, viðskiptavinur kaffu og svona. Því ég ekki minna skrifstöðu hérna þar sem ég bý.
En það er samt ekki bara næs líka að vera með umhverju í kringu sig. Og
Jú, ég náttúrulega elska fólk, þannig að bara horfa að elskana fólk, gamlu kallanir og það eru vinnir mínir á kaffu og svona. Og það er bara, já, ég hérna, nei það er eða ekki vera neitt. Og svo reyni ég að taka hann hálftíma því ég setju tölvuna svo mikið. Þannig að ég tek hann hálftíma í hlaup, reyni það eða eitthvað hreyfingu. Og svo næ ég krakka, þetta er svona rútinu, venjulegur dagur hjá mér er mjög bara svona í mikilli rútinu. Og en svo inn á milli koma svona tarnir, þess að svona, þá er ég kannski að vinna eitthvað sérstætt verkefni og þá fer ég og einmitt núna er ég á Íslandi að bara í tveimur mismunandi verkefni en bara, og er það bara að vinna alveg endilöst, sem er bara ótrúlega skemmtilegt.
Já. Þeir sem að er að hlusta á þetta núna og hugsa að með langar stofum sitt eigi fyrirtæki eða þá vera bloggari eða eitthvað, hvaða ráð myndir þú gefa þeim?
Bara, eða sem að góða hugmynd, bara framkoma hana, held ég.
Já, bara fara á stað með þetta.
Já, og eins og hérna, já, bara eða mitt og það allavega eða sem að góða hugmynd, framkoma hana, ekki, það gerist ekki nema hún virki ekki. Eða ef hún virkar ekki, þá bara, það gerist ekki neitt, skiljum við, þá bara fara að gera eitthvað annað. Það var maður að vera bara að prufa til þess að vita það, sko.
Já.
Og hérna, og auðvitað langar að byrja að blogga, þá bara er það ekkert mál. Þá bara er til alls konar síðu til þess að byrja að blogga.
Það er alltaf mjög auðvelt í dag, eða ekki? Eða svona að finna sér leið, hvort sem þú ert að skrifa status á Facebook eða Instagram eða eitthvað svona blogg síðu.
Jú, algjörlega, þannig að það geta allir byrja á því.
Og
ef þú vilt gera það eitthvað atvinnu, þá verður maður bara horfa, sérst, þá verður að reyna að horfa út fyrir boxið líka. Að finna verkefni sem getur passað við bloggið þitt.
Já. Markmið og svoleiðis. Ertu duglega að setja þér bæði svona langtímamarkmið og skammtímamarkmið?
Sko já, eða sem sagt, ég veit ég hvort að, jú, þú veist, ég set mér, ég ekki drólega dugleg í svona einhverju markmiðasetningu, en Nei. Ég samt oft, þú veist, sérstaklega bara áramótunum og, þú veist, fyrir nýtt ár, þá, þú veist, langar mér að gera þetta á árunu, setja það niður á blað og hérna, og eins svona í upphæðu vikunar oft, sko, þú veist, þá svona sé ég, setja mér markmið mér langar að ná að klára hluti og svona, en þú veist, og bæði líka einkalífinu og í vinninu, sko, þú veist, líka, þú veist, ég ætla alltaf að hlaupa hálmára þann og eitthvað svona, þú veist, ég set mér alveg eitthvað svona markmið, sko, en
svona langtíma markmið, ertu með eitthvað svona,
Nei, sko,
þú veist, mér langar þetta, langar mig að vera komin á þarna,
Nei, ég er ekki, ég er svolítið svona í núinu og er með alls konar hugmyndir samt sem mér finnst ég eftir að framkoma og það er svona kannski á langtímamarkmiðinu af því að svo erum við náttúrulega ennþá ég er líka algjört, ég er sko fan number one að hérna í handboltanum sko þú veist, við náttúrulega eigum heim í útlöndum út af því og hérna og maður veit aldrei hvert við förum næst og þetta er eina sem við gerum, við Gunni erum að drekka hérna bollan saman, þá þú veist, erum bara, ja, hvað nú erum við erum alltaf orðin svolítið fullorðin, svona finnst manni og hérna, og bara, hvað erum við að gera það að vera stór skilur við finnst, og við erum einhvern veginn fara rosa sátt í því sem við erum að gera en við erum alltaf, við erum alveg að horfa fram í hérna tíman líka. Markmið með Sjöstrand til dæmis og svona og já, mér langar kannski að gera meira úr eitthvað svona markas aðstofið fyrirtæki. Þú veist, gera eitthvað meira ráðgjöf, úr ráðgjafa af því að mér finnst ég bara góð á því sviði gæti verið hérna. Já, gæti hjálpað mörgum, held ég, þar að ég byrja að þekki markaðan bara svo vel. Já, nei, en ég ekki nógu dugleg að hérna kannski ég alltaf að því, án þess að fatta það,
sko. Án þess að fatta það, já. Nákvæmlega. Að lokum, ætlum við að fara að segja þetta gott. Hérna, áttu þér eitthvað svona uppáhalds kvót eða mottó? Hvort sem það er, hvort þú hugsið til þess svona oft eða hvernig degi eða þegar það er erfitt að gera eða mikið að gera vinni eða eitthvað svo leiðis?
Sko, já, ég er alveg bara 100% bara konur og konur bestar, bara alltaf. Það er bara mitt kvót. Þú veist, það er bara hjálpa náunganum og vera næs. Það er bara alltaf nummer 1, 2, 3 á mér.
Já.
Og þannig, þú veist, þú og allir, ekki bara þessi að því hann er cool þessa stundina eða eitthvað, ég bara horfa eins á alla.
Já.
Og vil fylgja því bara always og að aðrir gerir slíkt það sama.
Konur og konum bestar. Elisabeth Gunnars, takk kærlega fyrir komuna.
Takk sem ég leður fyrir að koma.